วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพโดยคุณเมธินี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังร่างกายคนเราเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกค่ะเพราะร่างกายของเรานั้นทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคนเราจึงมีความสำคัญเหมือนกันหมดอวัยวะบางตัวมีมากกว่าหนึ่งเช่นตามือขาเท้าหูส่วนอวัยวะภายในเราก็มีไตสองข้างปอดสองข้างแต่มีอวัยวะชนิดหนึ่งทำงานอย่างยาวนานและมักจะได้รับผลกระทบจากการกินการอยู่ของเราถ้าอวัยวะนี้เกิดปัญหาร่างกายของคนเรานั้นก็จะได้รับผลกระทบอย่างมากด้วยเช่นกันค่ะดิฉันกำลังพูดถึงตับของคนเราค่ะตับเป็นอวัยวะที่พบในสัตว์ชนิดต่างๆเหมือนกับคนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเผาผลาญอาหารและยังมีหน้าที่หลายอย่างในร่างกายเช่นการสะสมไกลโคเจนการสังเคราะห์โปรตีนนอกจากนี้ตับยังทำหน้าที่กำจัดพิษของยาและปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆมากมายตับยังจัดเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายตับจะผลิตน้ำดีซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการย่อยอาหารค่ะตับของผู้ใหญ่ปกติจะมีน้ำหนักราว 1.3 ถึง 3.0 กิโลกรัมจะมีลักษณะนุ่มมีสีชมพูอมน้ำตาลตับจึงกลายเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับ2ค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากมีหน้าที่หลายอย่างเช่นการสร้างน้ำดีช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันเก็บสำรองอาหารตับเป็นแหล่งสะสมวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน A, D และ B12 และยังทำหน้าที่ขจัดสารพิษที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดตับยังทำหน้าที่สร้างวิตามิน A จากสารแคโรทีนซึ่งมีสะสมอยู่ในพวกแครอทและมะละกอสร้างธาตุเหล็กทองแดงและยังสร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่กินและทำลายเชื้อโรคและเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อนแก่ร่างกายจะเห็นได้ว่าตับทำหน้าที่สำคัญมากมายในร่างกายของเราฉะนั้นหากเซลล์ตับถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราคุณผู้ฟังจึงควรตรวจสอบสมรรถภาพของตับอย่างสม่ำเสมอระมัดระวังไม่กินดื่มและใช้ชีวิตที่มีผลเสียต่อตับค่ะวิธีตรวจก็จะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละครั้งค่ะทุกวันนี้เรามักได้ยินโรคเกี่ยวกับตับบ่อยขึ้นเพราะโรคที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ง่ายวันนี้ดิฉันจะนำมาแนะนำให้ทราบเป็นบางโรคค่ะโดยเฉพาะโรคตับอักเสบซึ่งเกิดจากเซลล์ตับที่มีการอักเสบเกิดขึ้นอาจเกิดจากการแพ้สารพิษหรือการติดเชื้อจุลชีพหรือติดเชื้อไวรัสหรือภาวะภูมิแพ้ของตนเองค่ะปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ติดเชื้อจากไวรัสตับบวมโตผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับอ่อนเพลียเบื่ออาหารเหนื่อยง่ายบางรายมีไข้ต่ำๆคลื่นไส้และอาเจียนบางรายตัวเหลืองตาเหลืองโรคตับอักเสบแบ่งเป็น2ประเภทคือชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังอาการของผู้ป่วยจะคล้ายคลึงกันต้องอาศัยการตรวจเลือดเพื่อดูอาการของตับจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทราบถึงตัวเชื้อต้นเหตุจะได้ดูแลป้องกันและรักษาผู้ป่วยอีกโรคหนึ่งก็คือโรคตับแข็งเกิดจากการสะสมของเนื้อเยื่อแข็งที่ทดแทนเซลล์ตับที่หายไปหรือที่ตายไปโดยมักเกิดจากเชื้อไวรัสจากพิษสุราเรื้อรังหรือการได้รับสารพิษต่างๆ คุณผู้ฟังที่ทำไร่ทำสวนต้องระวังตัวเองให้ดีอย่าแต่ต้องยาฆ่าแมลงโดยไม่สวมถุงมือหรือใส่หน้ากากกันพิษสารพิษต่างๆที่เราได้รับจากอาหารก็เหมือนกันค่ะมีผลต่อตับของเราคุณผู้ฟังคะอาการเบื้องต้นของโรคตับก็คือดีซ่านเพราะเซลล์ตับเกิดความผิดปกติหรือตายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูแลรักษาอวัยวะที่มองไม่เห็นชนิดนี้ให้ดีที่สุดวิธีป้องกันตับของเราที่ดีก็คือข้อแรกไม่ดื่มสุราเบียร์หรือของมึนเมาเพราะนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคุณผู้ฟังที่ดื่มสุราเบียร์เป็นประจำจึงควรไปตรวจตับเสมอนอกจากนี้ไม่ควรกินยาพร่ำเพื่อเพราะสารเคมีจากยาจะทำลายตับได้ไม่ควรกินอาหารสุกๆดิบๆกินอาหารที่สะอาดและน้ำต้มสุกแล้วมีภาชนะปิดอย่างมิดชิดคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าในร้านอาหารที่สะอาดเขาจะแช่ช้อนซ่อมตะเกียบในน้ำร้อนหรือมีน้ำร้อนให้เราลวกเพื่อเป็นการป้องกันค่ะเดี๋ยวนี้ไวรัสตับอักเสบบีติดต่อกันได้ง่ายเชื้อไวรัสตับอักเสบบีพบได้ในสารน้ำและสารคัดหลั่งต่างๆของร่างกายได้แก่เลือดน้ำลายน้ำนมน้ำอสุจิและเมือกในช่องคลอดจึงไม่ควรสัมสอนทางเพศค่ะจึงติดต่อถึงการได้ทางเข็มฉีดยาไม่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นหรือของมีคมที่เปื้อนเลือดทั้งหมดนี้คือความสำคัญของตับที่เราต้องดูแลเอาใจใส่คนที่เจ็บป่วยโรคเกี่ยวกับตับต้องเสียเวลาในการรักษายาวนานและสิ้นเปลืองเงินทองมากวิธีที่ดีคือป้องกันตัวเราไม่ให้รับเชื้อหรือไม่กินดื่มสิ่งที่ทำลายตับโดยเฉพาะเหล้าเบียร์ที่คุณผู้ชายหรือแม้แต่คุณผู้หญิงนิยมดื่มเป็นประจำนั้นเป็นอันตรายต่อตับมากค่ะดิฉันจึงขอฝากข้อคิดนี้ไว้เพื่อสุขภาพของทุกท่านหากคุณผู้ฟังสนใจสุขภาพของตัวเองอย่าลืมสมัครบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพนะคะสวัสดีค
่
ะ
วันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
เวลานี้ทุกสิ่งก็สำเร็จแล้วอาณาจักรของพระเจ้าอยู่แค่เอื้อมจงสำนึกในความผิดและเชื่อในคำเทศนาของเรา
เวลานี้ทุกสิ่งก็สำเร็จแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่แค่เอื้อม
สำนึกผิด
เชื่อในคำเทศนาหมายความว่ายังไงกันเนี่ย
ดูสิคะผู้ชายคนนี้ชื่อเยซูค่ะ
ดิฉันทราบค่ะ
ดูใบหน้าเขาสิคะดูดวงตาของเขาสิคะเขาพูดความจริงทุกคนรู้สึกอย่างนั้นแต่เวลาอาณาจักรของพระเจ้าความเชื่อในคำเทศนา
แต่เราก็เชื่อแล้วก็ทำทุกสิ่งที่ปุโรหิตและผู้นำสั่งให้เราเชื่อฟังและปฏิบัติแล้วนี
่ก็ใช่แต่ชายคนนี้เยซูน่ะเน้นเรื่องคำเทศนานะคะ
ผู้ชายคนนี้คงเป็นคนนอกศาสนา
ไม่หรอกดิฉันไม่เชื่อหรอกดิฉันจะไปตามสามีมาฟังเขาพูดเดี๋ยวนี้ล่ะเขาคงจะเข้าใจความหมาย
เขาว่าอะไรนะ
เวลานี้ทุกสิ่งก็สำเร็จแล้วอาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่แค่เอื้อมจงสำนึกในความผิดและมีความเชื่อในคำเทศนา
พระท่อนี่แม่คนอย่าพูดวายกับเรื่องไร้สาระอย่างนี้เลยเยซูเนี่ยเป็นคนหลอกลวงต้องใช่แน่ๆเลย
ฉันไม่เชื่อแล้วเธอก็จะไม่เชื่อเหมือนกันถ้าเธอเห็นตัวเขาและได้ยินเขาเทศฉันคิดว่าเขาคือพระมาสิอาที่คนเฝ้ารอคอย
ผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละปล่อยให้อารมณ์มาครอบครองความนึกคิดกับเธอ
ฉันอยากจะให้เธอไปได้ยินเขาพูดด้วยตัวเองแล้วเธอก็จะ
ไม่จำเป็นหรอกเขาไม่ใช่พระมาสิอาแน่ๆถ้าใช่พวกปุโรหิตและผู้นำของชาติคงจะต้องยอมรับเขาแต่พวกนี้ไม่และก็เกลียดชังเขาด้วยแถมยังตื่นประชาชนแม่ให้ชายคนนี้หลอกไปในทางที่ผิดน่ะ
นี่เธอขอฉันบอกอะไรเธอสักอย่างได้ไหม
เฮ้ยนี่เธอยังไม่ได้บอกฉันอีกเหรอเนี่ยฮะ
ชายคนที่อยู่กาลิลีตอนนี้น่ะคนที่ฉันเห็นและได้ยินเป็นคนเดียวกับคนที่สคารยาพูดถึงเขาคือพระมาสิอาทูตสวรรค์บนเนินเขาในเมืองเบธเลเฮมน่ะร้องเพลงและประกาศข่าวการประสูติลิเมียนและอันนาในวิหารน่ะเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของเขาความเป็นพระเจ้าเธอไม่รู้เหรอยอนบัพติสมาน่ะประกาศว่าพระเยซูคือลูกแกะของพระเจ้าการมหัศจรรย์คำเทศนาแห่งความจริงสายตาและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเขาชี้ให้เห็นว่าเขาคือพระมาสิอา
แม่เธอก็เชื่อซะจริงๆนะแต่ที่ขัดกับเหตุผลทั้งหลายที่เธอยกแม่นาทั้งห้ามาน่ะคือว่าเวลานี้ยอนติดคุกอยู่นะทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญเหรอเธอไปเอาคำของใครมาพูดล่ะสิ่งที่เธอเล่ามาทั้งหมดนี้น่ะชี้ให้เห็นว่าเขาหลอกลวงชาวบ้านเรารู้ว่าพระมาสิอาจะต้องมาอย่างสง่างามพร้อมกับกองทหารที่มาปลดปล่อยจากการกดขี่ของพวกโรมันผู้นำของชาติก็จะต้อนรับพระมาสิอาที่แท้จริงด้วยเกียรติยศแล้วก็ร่วมมือกับพระองค์ให้งานของพระองค์สำเร็จไม่มีทางหรอกที่เยซูจะเป็นพระมาสิอา
เขาคือพระมาสิอา
ไม่มีทางฉันพิสูจน์ได้นะจากเธอด้วย
พิสูจน์ด้วยการใช้ฉันเหรอ
ตอบคำถามนี้มาสิแล้วเราจะรู้กันสำนักปุโรหิตน่ะไม่ต้อนรับเยซูพวกนั้นน่ะมีอำนาจสูงสุดในอิสราเอลแล้วทำไมเขาถึงต่อต้านเยซูถ้าเยซูคือพระมาสิอา
เป็นไปได้ไหมว่าเขาอิจฉาพระเยซู
อิจฉาเยซูทำไมกันทำไมพวกปุโรหิตจะต้องอิจฉาเยซูผู้ชายตัวคนเดียว
ก็พระเยซูน่ะพูดยังมีอำนาจผู้คนน่ะเกาะกลุ่มที่จะฟังเขาคำสอนของพระองค์บางอย่างก็ขัดกับคำสอนของพวกปุโรหิตสิ่งเหล่านี้น่ะทำให้พวกนี้นะเกลียดชังและริษยาพระองค์
ถึงกับจะวางแผนฆ่าเขาเลยเหรอ
พวกปุโรหิตวางแผนจะฆ่าพระเยซูเหรอ
ก็ฉันได้ยินมาอย่างนั้นนะ
ผู้นำสูงสุดของอิสราเอลวางแผนจะฆ่า
ไม่ใช่ฆ่าหรอก
ถ้าไม่ใช่ฆ่าแล้วเธอเรียกว่าอะไรล่ะ
ความจริงก็คือว่าชายคนนี้น่ะมาที่กาลิลีเพื่อหลบซ่อนจาก
ชายคนนี้นี่เธอพูดถึงพระเยซูเหร
อก็ใช่นะสิเขามาที่กาลิลีก็เพื่อจะหนีจากเยรูซาเล็มและหลบพวกปุโรหิตเขากลัวจะถูกฆ่าพระมาสิอาที่แท้จริงน่ะพระบุตรของพระเจ้าควรที่จะต้องหวาดกลัวใครเหรอฮะ
พระเยซูน่ะเหรอหลบซ่อนก็เดินทางไปทั่วกาลิลี สั่งสอนประชาชนผู้คนน่ะห้อมล้อมติดตามพระองค์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองพระองค์รักษาคนเจ็บป่วยอย่างเปิดเผยชื่อของพระองค์เขาน่ะติดอยู่บนริมฝีปากของผู้คนในกาลิลีฟังดูแล้วเหมือนว่าพระองค์หลบซ่อนไหมล่ะ
นี่เธอน่ะพูดเกินความจริงไปแล้วนะ
ก็ทำไมเธอไม่ไปฟังดูด้วยตัวเองล่ะ
คือฮะแล้วฉันจะไปให้มีเวลาก่อนก็แล้วกัน
ทำไมไม่ไปตอนนี้ล่ะหรือว่าเธอกลัว
กลัวฮะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะจะได้ไม่ต้องเถียงกับเธออีกพวกผู้หญิงเนี่ยช่างไม่มีเหตุผลสักเลย
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
ชวนเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงข้อคิดประจำวันและผมก็มาพบกับท่านเหมือนเช่นเคยครับสังคมเราทุกวันนี้การจะไว้วางใจใครสักคนหนึ่งก็ต้องคิดให้มากครับเพราะว่าแรงบีบคั้นศีลธรรมที่ถูกละเลยและสิ่งล่อลวงทั้งหลายจึงมักหลอกลวงเอาชายหนุ่มหญิงสาวให้หลงติดตามสิ่งเหล่านั้นไปเป็นจำนวนมากจากข่าวในสื่อต่างๆทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆมีให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันวันนี้ครับผมจึงขอนำเอาสุภาษิตสอนชีวิตมามอบให้แก่คนหนุ่มสาวโดยเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ก็ฟังเอาไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเราได้ด้วยเช่นเดียวกันในพระธรรมสุภาษิตซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วและบรรจุไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่เยาวชนตั้งแต่สมัยโน้นมาจนถึงเยาวชนในสมัยนี้และยังคงความ ดีที่จะนำเอาไปใช้ตลอดชั่วกาลนานครับพระธรรมตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของข้าจงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของข้าเพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้และปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้เพราะปากของหญิงแพทย์สยาก็หยาดน้ำผึ้งออกมาและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางก็ขมอย่างบรเพชรและคมอย่างดาบสองคมเท้าของนางก้าวลงไปในความตายย่างเท้าของนางมุ่งตรงไปยังแดนคนตายนางไม่สนใจวิถีแห่งชีวิตหนทางของนางวนเวียนไปและนางไม่รู้ท่านผู้ฟังครับคำว่าหญิงแพทย์สยาในที่นี้มีข้อคิดอยู่สองประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าอย่าปล่อยตัวไปตามคำชักชวนของหญิงขายบริการซึ่งใช้เสน่ห์ความงามและร่างกายยั่วยวนคนหนุ่มให้หลงไปกับเธอให้ระมัดระวังการผิดศีลธรรมทางเพศซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอไม่เพียงแต่ผู้ชายเท่านั้นนะครับที่ต้องระวังผู้หญิงก็เหมือนกันครับไม่ควรปล่อยให้ความหนุ่มความหล่อถ้อยคำที่หวานหูชักนำให้หลงไปตามเขาเพียงเพราะคำพูดที่สร้างฝันให้ดูสวยงามแต่สุดท้ายแล้วก็จะเหมือนกับที่กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่าเท้าของเขาก้าวไปสู่ความตายเราได้เห็นตัวอย่างในสังคมทุกวี่ทุกวันครับที่หญิงสาวถูกชายหนุ่มล่อลวงจนเสียผู้เสียคนและหลายคนครับเมื่อเขาได้ทุกสิ่งสมใจเขาก็ทิ้งท่านผู้ฟังครับผมมีเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งแสดงตัวว่าเขาจะรักษาความดีและความบริสุทธิ์ของชีวิตไว้แม้จะต้องแลกด้วยอนาคตของตนเองชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโยเซฟครับเขาเป็นลูกของพ่อที่ถูกพี่ชายอิจฉาจับตัวขายไปเป็นทาสขณะอายุได้17ปีแต่แทนที่โยเซฟจะระทมทุกข์กับชะตาชีวิตเขากลับทำหน้าที่ของการเป็นทาสรับใช้ในบ้านคนอียิปต์อย่างดีจนเจ้านายซึ่งเป็นนายทหารใหญ่ของอียิปต์ชอบใจแต่งตั้งให้โยเซฟขึ้นเป็นหัวหน้าคนใช้ภายในบ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างโยเซฟจึงมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ในฐานะหัวหน้างานเขาทำหน้าที่แทนนายได้ทุกอย่างขณะที่เขากำลังเติบโตขึ้นมาความเป็นหนุ่มรูปงามหล่อเหลาของเขาจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของภรรยานายทหารเจ้านายของเขาซึ่งเธอแอบชอบเขาอยู่ในใจเราไม่ทราบครับว่านายทหารคนนี้มีภรรยากี่คนและเธอเป็นคนที่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับเธอผู้นี้หลงรักโยเซฟวันหนึ่งครับเมื่อสบโอกาสดีนายหญิงจึงใช้มารยายั่วชายหนุ่มให้ตกอยู่ในอารมณ์เสน่หาโยเซฟรู้ดีว่าเขามีทางเลือกอยู่สองอย่างคือถ้าเขาทำตามใจนายหญิงก็จะมีอำนาจในบ้านมากขึ้นมีสิทธิ์ในเงินทองและทรัพย์สินมากขึ้นและแน่นอนครับมีสิทธิ์ในร่างกายของนายหญิงด้วยและยิ่งถ้านายผู้ชายออกรบและเสียชีวิตในสนามรบโยเซฟก็อาจกลายเป็นนายของบ้านหลังนี้พร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่ว่าถ้าเขาเลือกไม่ยอมทำตามคำชักชวนเขาอาจถูกไล่ออกจากหัวหน้างานไปเป็นทาสธรรมดาหรือถูกขายต่อในตลาดค้าทาสก็เป็นได้ท่านผู้ฟังคิดว่าโยเซฟตัดสินใจเลือกข้อไหนครับระหว่างสองข้อนี้เมื่อนายผู้หญิงผู้มีรูปร่างสวยงามแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดีชักชวนเขาว่ามานอนกับฉันเถอะวินาทีนั้นครับโยเซฟรู้ว่านี่คือการล่อลวงที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งถูกต้องเขาตอบเธอไปว่าคิดดูเถอะเมื่อมีผมนายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของทุกอย่างที่มีไว้ในมือของผมไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากผมเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายผมจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไรคำตอบของโยเซฟทำให้นายหญิงไม่พอใจครับแต่เธอก็ไม่ละความพยายามคอยกระซี้กระเซาและชักชวนเขาอยู่หลายครั้งทีเดียวจนวันหนึ่งขณะที่โยเซฟอยู่ในบ้านตามลำพังกับนายหญิงสองคน เธอจึงชักชวนเขาอีกครั้งแต่คราวนี้โยเซฟหันหลังและเดินหนีไปเธอจึงโกรธมากครับกระชากเสื้อคลุมของเขาติดมือไปโยเซฟจึงวิ่งหนีไปนายหญิงก็ร้องให้คนช่วยและทำทีแกล้งโยเซฟแล้วบอกว่าเขาจะข่มขืนเธอในที่สุดครับโยเซฟถูกปรักปรำและถูกจับขังคุกในประเทศอียิปต์เขายอมติดคุกยอมเสียอนาคตแทนเลือกทำบาปพระเจ้าไม่เคยลืมโยเซฟครับต่อมาเขาได้รับความช่วยเหลือและได้เข้าไปรับใช้เป็นข้าราชการตำแหน่งของเขานั้นสูงถึงระดับรัฐมนตรีเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับและเยาวชนที่ฟังรายการนี้อยู่ผมก็ขอแนะนำให้เลือกเอาความดีความถูกต้องดีกว่าเลือกการทำผิดเพียงเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอย่าเลือกความสนุกในวันนี้แต่ต้องได้รับความทุกข์ยากในวันข้างหน้าเพราะหากเลือกทำผิดในวันนี้อนาคตจะมัวหมองให้เราได้เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และสักวันหนึ่งวันแห่งความสำเร็จจะเป็นของเราครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ